Jeg og lammets blod, det dyrebare blod. Det er Guds salige evangelium om sin sønn Jesus Kristus. Et blodig offer. Det er det han fremfor alt er. Og det er han for oss. Noen ville kanskje si at ja, men han var et blodig offer. Hvis du leser i åpenbaringsboka, så ser du at han fremdeles blir åpenbart for Guds trone i himmelen. Som et lam liksom slaktet. Ja. For deg. Det er det som er det salige. Det står alltid fast for Guds åsyn at Jesus Kristus ble offret for oss i vårt sted. Og det står også fast i denne stund. En blir ofte anfekta, ikke sant? Du kjenner vel til det, du også, som lever med Gud. Og jeg satt innpå der i stad, og plutselig så kom dette her for mitt hjerte. Det er en eneste grunn til at jeg lever med Gud, og den finner jeg i hans varme og kjærlighetsfulle hjerte. Det som var villig å gå så langt som til å dø for meg. Og i dag så åpenbares, altså i denne stund, åpenbares han for himmelens trone som et lam, liksom slaktet. Gud elsker oss. La oss ikke komme bort ifra det. Det er så snart å gå seg bort i læresetninger og læresystemer og klare synspunkter på alle mulige ting, og det er viktig nok det. Men du kan ha alt dette, forstår du, allikevel få høre fra Herrens munn at jeg har dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Men det gjelder vel ingen her. Skal vi fortsette å be? Kjære Herre Jesus, takk for dette budskap du har forkynt oss, og som du vil holde livet for oss. Og som du vil ha brakt ut til stadig nye. At de må få høre, og at vi alle må få høre hvem du er. Velsigne denne stunda for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal da lese noen vers fra Jeremias 23. Og ifra det 16. verset der i Jesu navn. Jeremia 23, 16. Så sier Herren, herskarenes Gud, hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg, Herren har sagt, dere skal ha fred. Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de, det skal ikke komme ulykke over dere. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Se Herrens storm, hans vrede fare ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham, sier Herren? Fyller jeg ikke himmelen og jorden, sier Herren. Amen. Altså å si til den som lever åpenbart i strid med Guds vilje, slik som den kommer til uttrykk i hans ord, at det likevel skal gå vedkommende vel, Er det ikke nettopp det vi hører så mye av i dag? Fra de øverste lærestoler i kirka, fra frimenigheter, ja, nær sagt overalt, dere skal ha fred uansett. Det skal ikke komme ulykke over dere. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, så ville de ikke ha gjort dette, sier Herren. De som sier slik, det er profeter som jeg ikke har talt til og ikke sendt til dere, sier han. Med andre ord, falske profeter. De har slengt på seg en profetkappe, altså en prestekappe eller hva det nå er, men de har ikke fått den lagt på seg. For det å få lagt dette på seg, det er å få lagt på seg et budskap. I det du tar imot budskapet, så blir dette lagt på deg. Det er ikke noe et menneske kan ta seg til, studere seg til. Men de har altså ikke fått det lagt på seg. Hadde de fått det, da ville de ha kalt folket til Guds tilfluktsrom, til Guds ark, til Jesus Kristus. Ja, men det gjør de vel alle sammen, gjør de ikke det? Vi skal prøve oss å se litt på det. For hva var det Noah søkte tilflukt for i arken? Jo, han søkte tilflukt for Guds vrede over synd og ugudelighet. Det var altså ikke dette at Gud bar over med synd og ugudelighet, men han ga dem et tilfluktssted hvor de kunne fly fra dette og bli berget. Gud ville la sin vrede gå over dem til dom, men ikke uten å gi dem en frelsesmulighet, nemlig i den dårskapens forkynnelse som arken var. Det var jo ikke bare det at Noah bygde dette langt inn på land, men det så jo ikke ut som et skip engang. Det så ikke ut sånn som disse her, du ser dem i barnebibler og slik. Det så ut som en skoeske, er det en forsker som sier, som lå langt inn på land. Forkynnelsens dårskap. Det forutsatte tro til Guds ord å gå inn i den. De skulle altså ikke gå inn i den for det så rimelig ut, og at den i seg selv talte så klart. Men det var det vitnesbyrdet som fulgte det. Gud hadde sagt at det var redningen. Det som øyet så, det var dårskap, men da dommen kom, så fløyt arken på toppen av det hele. Det som ble til undergang for alt annet skapt, det fløyt arken på. Det kunne altså ikke ramme dem der. Hva søker du tilflukt for i Jesus Kristus? Er det ikke for Guds vrede over synd og ugudelighet både omkring deg og i deg? Når du får se noen glimt av hvordan du egentlig er i deg selv, er det ikke nettopp det som skaper dette sukket til han? Altså, du tar din tilflukt til han. Da har du forstått det rett. Og hvordan kan noen da hevde at det går greit å bli det som nedkaller Guds vrede, samtidig som han tar sin tilflukt til ham, som vreden rammer fullt ut? Nettopp på grunn av disse ting. Det står om de falske profeter her: hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Hva er så ord fra Herrens munn? Det samme som i Noas dager. Den som tar sin tilflukt til den, arken, som Gud selv har bygd. Den som ikke tar anstøt av det ytre, men flyr til det på grunn av Guds vitnesbyrd. Som lyder: der er frelsen. Der er tilfluktsstedet. Der har han gjort i stand et sted som den elendige kan fly til og bli berget. en dårskap for mennesker, riktig nok. Og der ligger også faren for oss alle. Vi kan ta anstøt av det, ikke sant? Tro at det må da kreves noe mer enn dette. Jeg husker da jeg strevde så mye med dette her å bli en kristen, og det kanskje mange av disse unge som befinner seg nettopp der. Altså, du tenker deg, ikke sant, at det å bli en kristen er at du må bli noe, ikke sant? Det er et eller annet, du har ikke riktig fått tak i hva det er, men du må da bli et eller annet som du ikke er nå. Det du trenger å få se, det er at alt som skal til, det har allerede skjedd i Jesus Kristus. Og der han frelste deg. Det er noe du også ofte hører forkynt i forskjellige former og drakter, dette her, at det kreves da noe mer enn dette. Men nettopp det skal altså vise seg i likhet med arken å være det stedet hvor dommen ikke når. Det er Guds løfte. Paulus han skriver om det. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe. Det stopper meg mange ganger, jeg leser bare det også. Du ser, vi har jo retninger iblant oss i kristelig sammenheng som er rene døperbevegelser, altså. Som faktisk har det i betegnelsen på sin menighet. Og så sier Paulus det så enkelt, jeg er ikke sendt ut for å døpe. Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, har du hørt maken? Men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom. Og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vis mann, hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Forkynnelsens dårskap, det er Kristus korsfestet. Punktum. Og jeg vet ikke hvordan du opplever det, men er ikke ofte sånn at når det virkelig går opp for deg, så er det akkurat som du går rett i en vegg. Hvorfor? Nettopp på grunn av den tanken at ja, men det må da være noe mer. Og så stoppes du der, altså. Kristus er korsfestet. Det er saken. Men i og med at han kaller sin tilflukt, så er det jo også noe man rømmer ifra, ikke sant? Så lenge man ligger i solskinnsbakken og det er fred og fordragelighet, så føler man ikke noe behov for å skjule seg, for å gjemme seg for noen ting. Det må jo være noe som har skremt deg opp og overbevist deg om nødvendigheten av å søke skjul. Kjenner du til dette sukket og ropet når du ser på deg selv? Og jeg kan ikke møte Gud, den tre ganger hellige Gud, slik som jeg er. Hvor skal jeg skjule meg? Eller hva skal skjule meg? Og så kjenner du på dette inderlige behovet for å bli skjult i noe. Hvorfor? Jo, fordi du er i berøring med Guds hellighet. Derfor står det også om loven, som er en åpenbaring nettopp av Guds hellighet, at den er en tuktemester til Kristus. Altså den driver deg til tilfluktsstedet. Den skaper i deg et behov for å finne skjul et eller annet sted. Men hvordan kan du altså da ønske å bli i det du rømte ifra? Det som forårsaket denne angsten og smerten, og som ikke minst kostet din frelse så dyrt. Det står en fin beretning i skriften, som illustrerer denne saken godt, og det er beretningen om Zacchaeus, denne overtolleren og rikmannen, han som nok fra barnsbein av hadde som sitt store mål i livet, å bli rik. Han har nok mange åndsfrender i vår tid også, skulle jeg tro. Det å bli rik, det måtte være noe, ikke sant? Han sikta seg altså inn på det, og han var også en av dem som virkelig nådde dette. Han ble rik. Men ble han så lykkelig som han hadde tenkt? Nei, han gjorde ikke det. For ved siden av en haug med penger og gods, så lå det en haug med synd og svik og ugudelighet. Og alle disse mennesker som han hadde såret og svike og stjålet ifra, alle disse tårer og all den lidelse han hadde påført andre, for å få kare dette her til seg selv. Pluss det at tomrommet der inne i dypet av hjertet, det sto fremdeles utilfredsstilt tilbake. Det var altså prisen. Den skulle han også bære med seg gjennom livet. Zacchaeus, denne følelsen av urenhet, den minste tanke på Gud medførte følelse av dom, og den rikdommen som han hadde skrapet sammen, den kunne ikke kjøpe han fri fra det. Tvert imot, den minste tanke på det forøka jo denne domsfølelsen. Hvor skal jeg finne skjul? Hvor skal jeg gjemme meg? Hvor skal jeg finne fred og ro og hvile? Hvor skal jeg finne det som mitt innerste menneske higer etter? Og så hører han om Jesus. Zacchaeus' hjerte i virkeligheten, så er det så åpent som en låvedør for han, for Jesus allerede. Det står vidt åpent. Men han har altså enda ingen tro på at Jesus, denne hellige utsending fra selve Faderens trone, vil gå inn der hos han. Finnes nok en del slike blant oss. Hører om hvordan Jesus er, hvor god mann det var. Jesu kjærlighet, Jesu gjerninger. Men jeg, sånn som jeg er. Men han vil nå gjerne se Jesus i det minste da. Ser du hvordan han dras imot det tilfluktsstedet som Gud har opprettet Israel for dem som har ondt? Ja. Og så klatrer han opp i dette berømmelige morbærtreet som ethvert søndagsskolebarn har hørt så mye om. Zacchaeus og morbærtreet, det er liksom, det er vel nummer én i barnehagen, er det ikke det, eller søndagsskolen? Og så ser du hvordan Jesus liksom smelter seg vei inn i Zacchaeus' hjerte. Bryter ned alle bommer og stengsler og innvendinger som han måtte ha. Han stanser under treet, står det, ser opp og sier, Zacchaeus, skynd deg, kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Det er et lite ord du skal legge merke til der. Må. Må. Tenk da dette begynner å gå opp for Zacchaeus' hjerte, at han, Herren som var sendt ifra himmelen til frelse for Israel, han måtte ta inn hos ham. Ja. Det var noe annet enn de tankene Zacchaeus hadde hatt om det, ikke sant? Og det er vel noe annet enn de tankene du kanskje har om det også? Vet du det, at han må frelse deg, som roper til ham? Ja, kan vi virkelig bruke så dristige ord om det da? Kan vi det? Ja, det kan vi. Det er jo derfor han er kommet til jord. Vi har så underlige tanker om Jesus, ikke sant? Vi kjenner beretning om han, vi vet hva han gikk igjennom, både i liv og i død, for å berge deg. Det står at han steg ned i, før så stod det jo helvete, og det var jo det det var. Han steg ned i helvete for deg. Og så går du med disse underlige tankene at han nå liksom skulle sitte i sin himmel og legge hindringer i veien for at du skulle komme fram og gjøre det så vanskelig som mulig. Om du da bare tigger og roper høyt nok, så kanskje han vil høre deg og gripe inn. Sånn tenker vi, så ligger det dette i vårt hjerte. Og så er jo sannheten helt motsatt. Han har tvert imot fjernet et hvert hinder før du ropte. Ja, før du kom til denne verden. Den hellige vei er nettopp en ryddet vei, står det om det i Jesaja-boka. Er det du som har ryddet den? Jesus er denne veien, og det mangler ikke noe ved ham. Og jeg som bare har gjort synd, tenkte Sakkeus, og så har jeg hatt en frelser i himmelen hele tiden. Og nå har han kommet hit til meg, og hva er det han sier for noe? Kan det være sant det han sier? Jeg må ta inn hos deg, Sakkeus. For derfor er jeg kommet til jord, for å ta inn hos slike som deg. Han som har sendt meg, han har pålagt meg det, og jeg går villig hans æren. Ja, sier han, det er min mat å gjøre hans vilje. Det sa han da han satt ut i Samaria og samtalte med en horkvinne. Av samme grunn. Han måtte gå gjennom Samaria, står det. Han hadde ikke noe valg. Å si at Jesus ikke har noe valg, hvor er han? Ja, kjærligheten er jo sånn. Den har ikke noe valg, den. Du kan bare tenke på det, du som har barn. Du skjønner jo litt av dette. Slik finner altså Sakkeus skjul. Og det er ikke noe annet skjul gitt under himmelen, så vi mennesker kan bli frelste, sier ordet. Men hva sier Sakkeus da? Jo, nå som jeg har en slik frelser i himmelen, så kan jeg jo bare fortsette i min dårlige forretning. Så kan jeg jo bare fortsette å svindle folk, og så videre. Så nå skal jeg kunne finne glede i det som før ble en så tung byrde å bære. Ja. Nei, hør hva han sier. Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, så skal jeg gi det firedobbelt igjen. Og da, står det, sier Jesus, i dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. Frelsen var kommet til huset, ja. For Jesus var der. Men her er det altså noe mer. Frelsen var blitt dette hus til del. Ja. Og så følger Jesus opp med å si dette så velsignet ordet. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Kan det bli sagt klarere til oss? Skal jeg stå for Guds trone i himmelen en dag? Med jubel og fryd, og det tror jeg faktisk jeg skal gjøre, altså. Så skal det være en eneste grunn til det. Han kom for å søke og frelse det som var fortapt. Ja. Jeg vet ikke om du går og venter på å bli noe annet først. Noe bedre enn en fortapt, så kanskje du når himmelen. Det er nok å være fortapt. Det er et underlig budskap. Jeg blir aldri klok på det. Men jeg får lov til å tro det. Glede meg i det. og leve på det. Ja. Derfor måtte han ta inn hos Sakkeus, fordi han var kommet for å søke og fremse det som var fortapt. Han kan ikke avvise en synder som kommer til han. Det ville være å svikte sin oppgave. Det er en bespottelig tanke i seg selv. Likevel så tenker og lever vi så ofte som om det er nettopp det han kan. Avvise en synder. Jesus vil ikke det. Han har jo betalt for allerede før du kommer, så nevnt. Han har gjort i stand et tilfluktssted for deg. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Og så sier han dette: hadde de stått i mitt fortrolige råd, så ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Altså, hvem er du som kan peke på noe annet tilfluktssted? Flyr du virkelig og leiter etter noe annet sted å skjule deg? Vær oppriktig nå. Det er en ond vei. Enhver vei bort ifra Jesus Kristus, som det Guds lam som bar verdens synd, det er en ond vei. Samme god du klarer å gjøre den for ditt eget syn, for andre mennesker. En ond vei. Men en kan altså ikke hevde det at Guds nåde også blir den til del som ikke vil og må fly til Jesus med sin synd. Nei, de fyller dere med tomme innbildninger, de bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Den som har stått i Herrens fortrolige råd, han bringer dette budskap til dem som forakter frelsen i Jesus, eller vil bli i sin synd framfor å fly til redningen. Se Herrens storm, hans vrede farer fram. En virvlende stormvind, den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. Dette er altså grunnen til at han har opprettet et tilfluktssted, et sted som du og jeg kan fly. Fordi Guds vrede imot all synd er en virkelighet som han kommer til å handle helt og fullt i samsvar med. Og Gud er ikke som oss at han blir sint, og så blir han mild igjen, og så blir han sint igjen. Men Guds vrede over synd er en konstant vrede. Aldri noe mer og mindre. Og blir du funnet der, så er du fortapt. Gud er Gud. Han kan altså aldri vike tilbake på noe. Han er nødt til å handle helt i samsvar med sitt hjerte, med sin vilje, med sitt vesen. Så det er altså ingen redning i noe annet enn i Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er den veien han peker på. Forkynnelsens dårskap, Kristus korsfestet. Så fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Og tenk at den samme Gud som altså vredes over all synd, det er han som har opprettet dette tilfluktsstedet. Det er han som har gitt oss frelse, Jesus Kristus.